Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje profesorius, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal pradėkime nuo, šiaip aktualijų mūsų valstybė yra labai daug, ką jūs kaip svarbiausia aktualija matot šiai dienai?
Didžiausia Lietuvos problema šiai dienai, ne tik šiai dienai, jau kuris laikas, tai yra grėsmė Lietuvos gyvybingumui, kylanti iš branduolinės taršos, čia pat prie mūsų sostinės, neleistinoj vietoj baigiamas statyti jėgainę, be garantijų, be apsaugos, be tarptautinio leidimo ir be Lietuvos jokio kokio nors sutikimo. Nu, taip yra, ne taip yra nedaroma, bet tai yra padaryta, jau beveik padaryta. Ir problema yra ir, kad tai padaryta ir ką mes darom, ar mes nedarom, ar mes tik tai ausim lapnojam, kartais pasikalbam, o pakalbėjom, tai kas iš to, kad mes pakalbėjom. Ką mes darom? Mes turim priemonių, mes turime įstatymą, ar jis bus vykdomas, ar ne. Elektros šitos nešvarios elektros, grėsmingos žmonėms, aplinkai ir Vilniui, dideliai sostiniai. Tos elektros nepirkimas tartum įstatymui yra nustatytas. Mes juos neperkam ir mes juos nepraleidžiam į kur nors kitur. Tegu jie ten bankrutuoja ir pasisiunta su tą elektrą, kurios neturi kur dėti.
Bet šitoje vietoje lyg ir valdžios sutarė dėl to, kad taip ir bus. Na, bent jau kiek teko kalbėti su įvairių lygių valdžiomis, jos sako, kad šita vieta nekis, kad mes elektros nepirksim ir nei žingsnio nesitrauksim. Nežinau, bent jau taip aiškina ir užsienio reikalų ministras, ir partijos, tos, kurios valdžioje ir opozicijoje. Bet klausimas tik tai, ką darys kaimynai mūsų, Lenkai, tai Latvijai, Estai.
Kai kaimynai, Lenkai yra solidarus, Latvijai ne. Kol kas gali būt, kad išduos, bet ar mes atsijungsim tada, mes dar neatsijungiam nuo Baltarusijos ir nežinia, ar esam pasirengę, taip kaip buvo kadaise numatyta, kad 20 metais mes jau turim būti atsijungę. Dabar kalbam apie 25-osius, tai reiškia keletą metų kabėsim ant tos jungties. Tuo pačiu metu mums, reiškia, bus grasama, kad jums trūks elektros, jeigu nepirksit, tai uždarinėkit savo. Gerai, mes ir uždarinėjom savo generacinės jėgainės ir pajėgumus tam, kad mums trūktų. Atrodo, kaip išdavystė veikimas prieš save. Mes turėtumėm galvoti apie tai, kaip išgyventi, kai tą pastatys, kai mes atsijungsim ir nepirksim ir nepraleisim, bet reikės ir gyventi ir atlaikyti spaudimus, atlaikyti tarptautinius spaudimus ir grasinimus visokius. Na tai, ar mes esam tam pasirengę, galų galia, ar mes esam pasirengę ginti žmonės nuo užteršimo ir apnuodijimo, tai baisius nuodai yra. Jeigu Lukašenko sako, aš garantuoju, kad čia bus švaru, nu kaip čia bus švaru, pas tave ten nuolat vyksta avarijos visokios. Žinai, kas iš to, kad tu mums sakai, o kai bus faktas, tai mes kur dėsimės. O ar mes pasiruošėm to, kad bus beveik tikrai arba labai galimai bus užteršimo faktų? Kas yra bus užteršima? Jau nekalbant apie didelę avariją, kur Vilnių evakuot, bet mažos avarijos arba užteršimo pliūpsniai per neries vandenį, per gruntinius vandenis, kur viskas eina į Lietuvą. Šitoje vietoje yra neleistinas toks dalykas. O jis buvo padarytas ir mes labai neprotestavome.
Tai mes dar galim kažką padaryti, ar ne, kaip jūs galvojat, nes čia, sako, kaip dar sureaguos tarptautinė bendruomenė, Europos Sąjunga, mes bandom visą laiką vienai par kitaip kalbėtis, atrodo, lyg ir kažkokiu tai ieškoti.
Tai yra klausimas, ar mes bandom. Ar mes tik dėl vaizdo bandom, ar mūsų pasipriešinimas yra tikras ar tariamas. Galima vaizduoti tam tikrą nesutikimą, bet kai yra proga, kai yra svarstama, pavyzdžiui, Baltarusijos toksai įteisinimas, priartinimas prie Europos, tai ar Lietuva kelia kokias nors sąlygas dėl šito nuodo, dėl tos giljotinos, kur prie Vilniaus pastatyta? Lietuva nekelia jokių sąlygų. Ji turėjo tiek progų ir dabar vėl ruošiama sutartis, Europos Sąjungos ir Baltarusijos nauja atseit sutartis, Baltarusijai visokių gerybių žadoma duoti. O kaip šito klausimo, ar jis bus kaip kokia nors sąlyga, perspėjimas, reikalavimas, kur Lietuva turi teisę pareikalauti, nesutikti, vetuoti, bet ar Lietuva tą darys, mes to nežinom. Mūsų valdininkija šio klausimu netrodo labai ryštinga, pavargom. Už kiek galima kovoti.
Apskritai kalbos yra dabar apie suartėjimą su Baltarusija, čia kaip ir nauja linija prezidentas liktai taip nuosaikiau pasisako Baltarusijos atžvilgiu, čia buvo ir politologų sukviesta bendruomenė pas prezidentą pasikalbėti apie tai, kokius santykių reikia su Baltarusija ir tas toks santykių atšilimo klausimas, jis nuolat keliamas, jisai įmanomas jūsų akimis, aišku, suprantu, neįsprendus šitų klausimų, apie kuriuos jūs tik kalbėjot, turbūt nelabai jūs matote galimybę kažkaip atšiltinti santykius.
Nu, apskritai, santykiai su Baltarusija buvo prasti ir buvo Baltarusijai tam tikros ekonominės, finansinės sankcijos ir taip toliau. Tai ne Europa sugalvojo dėl Baltarusijos politikos elgesio, savo žmonių atžvilgių, demokratinių teisių atžvilgių. Baltarusija buvo labai, net oficialiai vadinama paskutinė Europos diktatūra, nors iš tikrųjų jinai yra prieš paskutinė Europos diktatūra.
Paskutinė yra dar labiau rytų.
Tai yra globėjas, tai jos globėjas yra paskutinė diktatūra, bet globėjas žaidžia per Baltarusiją ir daro savo politiką visokių negerovių, legitimizavimo, įteisinimo ir...
Bet jinai nėra izoliuota, iš esmės, su jie mūsų prekybos balansas su Baltarusija yra pakankamai didelis, sienos atidarytos, važiuokit
čia... Tai yra veidmainiški verksmai, neizoliuokit. Ką reiškia neizoliuokit? Tai viskas, tam tikri ūkiniai kitokie kontaktai vyksta, sienosgi neuždarytos, bet tau ant stalo kalną turime Vilniuje. Ant stalo deda purvinus batus ir kodėl tu nesišypsai? O ko mes turim šypsotis? Nu, gyvenam, ką darysi? Tokia nelaimė, turim nelaimę. Rusija yra Europos nelaimė, Baltarusija yra Lietuvos nelaimė. Galų gale Baltarusija mes dar nepasakėm aiškiai, kad tai yra ta pati Rusija. Tai yra bendra sąjunginė Rusijos Baltarusijos valstybė. Mes apsimetam patys prieš save, kalbėdami apie kažkokį atskirą Baltarusiją. Na, yra Rusijos įrankis, Kremliaus įrankis. Kartais leidžiama pavaidinti šiek tiek savarankiškumo. Tam, kad geriau apkvailintų tos, kurie nori būti apkvailinti.
Baltarusija priklausoma nuo Rusijos energetinių išteklių, dujų ir kitų dalykų, bet ar galbūt, vat čia hipotetiškai, kaip jūs matote?
Žiūrėkite, ne tik priklausoma nuo išteklių. Kariuomenė yra integruota į Rusijos kariuomenę. Sienų apsauga yra atiduota Rusijai. Dabar jau pasakyta, kad bus įvesta vieninga muitų sistema, vieninga mokesčių sistema. Ateina bendra valiuta. Baltarusija yra jau Rusijos dalis. Tik tai dar leidžiama vaidinti valstybę.
Tai bet visą laiką tai būna jau visi kiti dalykai, nežinau, čia pirminiai, bet visi dalykai, kai tu energetiškai ir ekonomiškai priklausomas esi nuo kitos valstybės. Ar įmanoma kažkaip Europai padedant Baltarusijai, nes juos reikia išmokyti ir dirbti, ir, nežinau, laisvosios rinkos kažkokių, tai turbūt principų ir taip toliau, atitolinti nuo Rusijos. Ar čia yra tik tai, na, šiaip gražų žodžiai, kad mes kaip nors pabandysime patraukti Baltarusiją į vakarus?
Kai nėra valios, kai nėra noro patiems eiti vakarus, tai tu per jėgą nieko nepatrauksi. O to noro nėra ir nebus, kol yra sistema Maskva-Minskas, kuri valdo, Maskva valdo Minską, o ne Minskas ten vaidina kažkokį nepriklausomą ir bando išsiderėti šiek tiek laisvių. Minskas yra tokioj padėti, kokį mums buvo siūloma dar Sovietų Sąjungos laikais. Mes jums duosim truputį daugiau laisvių, tik tai nespurdėkite ir nesiverškite į vakarus, į demokratiją, į tarptautinės normalias valstybių struktūras. Sėdėkite senoj kišenėj. Ir Baltarusija sėdi senoj kišenėj ir jie niekas neleis iš ten išlysti. Bet mes vaidinam, kad ot su Baltarusija reikia. Tai jeigu tu nori su Baltarusija draugauti, tu pasiklausk, ar Maskva leis. ar Maskva Baltarusijai leis, ar Baltarusija paprašė, kad, žinot, mes labai norėtumėm draugauti, gal galėtumėm čia daugiau ko nors užmėgsti ir taip toliau. Taigi net to nėra. Mes kaip kokie kaltininkai siūlomės, norim įsiteikti, įsiteikti tam, kuris mišluotus batus padėjo mums ant stalo.
Gerai, dar keletas dalykų aktualių, aišku, iš Lietuvos yra vidaus politikos pakankamai nemažai. Apskritai, kaip jums patinka tai, kas vyksta Seime? Jūsgi ir pats buvote vienas iš tokių ryškiausių Seimo pirmininkų, kurio taip lengvai nepastumsi į kairėn dešinėn. Ką galvojate apie dabartinę situaciją, kuri susidarė aplink Seimo pirmininką? Čia balsavimai numatomi turbūt kitą savaitę, ar ne per ilgai užsitęsė?
Nu, atrodo, kad pagrindinė Lietuvos problema, arba kažkieno Lietuvoje problema, tai yra Seimo pirmininko kėdė. Kaip ją atimti nuvertus dabartinį Seimo pirmininką, kuris yra Seimo išrinktas, ne taip kaip vienas kultūros komiteto pirmininkas mano, kad jis pastatė, jis nuima. Dar ne visai taip. Nėra Seimas vien tik avinų banda, kuris nubalsuos taip, kaip šefas lieps. Bet šefas mano, kad jis lieps ir jis sukrapštys tiek balsų, kad tą kėdę galima būtų atimti. Na ir tada ir jinai jau iš anksto parduota. Jinai iš anksto parduota už keletą, gal 9 balsus Seime, kad būtų sulipdyta dauguma ir galima būtų savo politikas daryti. Bet gali nepavykti. Tai dabar blaškimaisi, tai ką, kokį statysim į tą, jeigu pavyks nuversti Seimo pirmininką.
Karbauskį?
Nu tai klausykit, taigi visi žinom, ir kas sako ir kaip sako, kodėl jis, aš liepiau jam atsistatydinti, o jis neklauso. Tai kad tu liepiai, tai tu nesi dvarininkas, jis nėra tavo halujus, tu liepiai. Seimas išrinko.
O kaip jūs žiūrite, vis dėlto, tai vat Seimas dabar galvoja, kaip čia balsuoti, valdantieji tai kažkaip balsuos, o opozicija nori nusišalinti nuo balsavimo, ar teisingai, nes jeigu rinko visas Seimas, tai visas turėtų gal ir nuiminėti vienai par kitai balsuodami.
Aš manau, tie, kurie nebalsuos už nuėmimą, tai jie tuo pačiu balsuos už nenuėmimą. Jie balsuos prieš šitą tokį brutalų politikos darimą, pardavinėjant kėdę iš po aukšto pareigūno. Iš po jo kėdę pardavinėja iš anksto. Dabar pasirodė, kad kadangi gali nepraeit Kirkilas, gali, žmonėsgi supranta, kad jie balsuos ne už pirmininko atleidimą, bet už kėdės pardavimą. Kam? Jeigu Kirkilas nėra pakankamai trokštamas, pradėjo siūlyti populiariai moteriškiai, galbūt jinai atsisakė, atsisakė Čmilytė, dabar siūlo savo pačiam, vienu žodžiu.
Nu, opozicija čia jau siūlo, čia Degutienė pasiūlė viešai, pas mus eteryje sakė, duokim, tegul Karbauskis eina, tai čia jau.
Ne, tai čia ne opozicija, tai patys savo gali pasiūlyti, Gali savo pasiūlyti, gali pasiimti tą postą, jeigu nuvers. Bet gal žmonės, jeigu nenorėtų Karbauskio, kad jis valdytų Lietuvą net iš Seimo pirmininko pozicijos, tai paprasčiausiai turi net leisti pranckiečiai. Čia nereikia balsuoti tiesiai prieš Karbauskį. Galima net leisti pranckiečiai ir viskas lieka. Ir lieka pakankamai ramiai, kai sakoma, jis, nepateisino pasitikėjimo. Kieno? Seimas neturi jokio nepasitikėjimo pranckiečiai. Vienas žmogus ant jo įsiūtęs ir nori, kad jo nebūtų ir kad ta vieta būtų parduota. Šventa sutartis, koalicijos sutartis su partneriais, kurios mes turim laikytis. Bet jeigu Čmilytė, tai jau galima nesilaikyti. Jeigu Karbauskiu, tai jau galima nesilaikyti. Tai šitas primityvus toksai politikavimas ir šnekėjimas apie nežinia, nu, žiauriai nepuošia Lietuvos Seimo ir pačios Lietuvos. Turėtų susiprasti žmonės ir tokių dalykų nedaryti. Ir eiti susitarimo, o ne diktato keliu, bet yra toks įprotis eiti diktato, čia ateina iš senų laikų. Iš raudonosios diktatūros laikų. Aiškia, turim kelių balsų persvarą, darom, ką norim. Taip neturėtų būti, turėtų būti tariamasi. Turėtų būti, nu, konsensusas.
Sekat, nors kiek, kas čia vyksta mokesčių politikoje, kokie bandymai sukurti naujas mokesčių visokias kryptis ar ne, nors kiek...
Aš matau pastangas iš kur nors sugraibyti pinigų. Ką nors pamaloninti rinkimams ateinant. Galbūt net ir miškų išpardavimas, iškirtimas irgi su to susijęs. Greitai, pasidarom babkių. Duosim žmonėms už mūsų vėl balsuos. Kaip kažkada ir darė socialdemokratai.
Nu, bet iš tų pačių žmonių paiminė, pavyzdžiui, taršos mokesčiai automobiliams ir taip toliau, visokie nekilnojimo turto mokesčiai, kurie čia bręsta, nebus labai džiaugsmingai sutikti greičiausiai. Tokia nėra politinė savižudybė tą daryti prieš pat rinkimus.
Nu, aš manau, kad turbūt skaičiuoja, kad daugiau galbūt laimės palankumo. Nuteikinėt iš turto mokestis, tai ką, iš turtuolių. Bet visi turi to turto. Tai kaip nustatinės tą mokestį? Specialistai sako, kad vien tą mokesčio įgyvendinimas, jo administravimas kainuos tiek pat, kiek ten surinks.
Panašiai, maždaug.
Tai yra, čia yra populizmas tada. Reiškia, proletariatui patiks, o reiškia, buržujus ir božės. Bet božių, kaimo božių, tai tikrai nelies turbūt. Miesto. Tas turtingiuosius atseit pagazdinsim, bet tai yra pagazdinimas, kuris gali lemti tai investicijų atsitraukimą, nes į tokią šalį naujos labai reikalingos Lietuvai užsienio investicijos. Čia tokia politika labai keista ir tiesą sakant, neprotinga politika. Neturėtų būti taip daroma.
Profesoriau, keletas tokių momentų dar čia dabar atsiranda mūsų vidaus politikoje vėl naujų žaidėjų. Andriukaitis grįžta iš Europos komisijos. Ir jis iškart su pareiškimais, kad socdemai su konservatoriais neturėtų turėti reikalų jokių. Šiaip įdomu vis dėlto, kokios čia koalicijos galėtų dėliotis po Seimo rinkimų, tarkim, vis tiek tos didžiosios partijos, socdemai, konservatoriai, valstiečiai tebėra reitinguose, neaišku, kas dar atsiras prieš rinkimus, kokios partijos. Tai dabar šiandien vėlgi spaudos konferencija vyksta kaip čia, Lietuvos gerovei naujoji frakcija susikūrusi, kurs politinį darinį ir vadovų planuoja Arvydą Juozaitį statyti. Tai kaip vat, jums šitie...
Nu, Juozaitis yra labai žinomas Lietuvos gerovės kūrėjas ir specialistas.
Kaip suprantu, tai...
Tai čia,
sarkazmas,
čia yra desperacija, aš sakyčiau, galbūt ir Juozaičio desperacija, bet pirmiausia desperacija tų, kurie labai bijo būsimos situacijos po rinkimų, kad jie gali netekti savo babkių, savo postų ir savo buvimo šalia finansinių srautų.
Čia apie kuriuos jūs kalba dabar, apie naują frakciją susikūrė?
Nu, kokia čia nauja frakcija? Čia yra visą laiką ta pati sistema kurti tariamai naujas partijas, kurios visos yra iš tos pačios raudonosios nomenklatūros. Juk visą laiką tas pats. Tai naujoji ten demokratija, tai naujoji sąjunga ir taip ir eina darbo partija, ten naujai leiburistai. Visokių čia prikurtė buvo, ko mes dar nematėm.
Nu, bet tai Juozaitis, jis vis tiek sąjūdžio veikėjas, vienas iš tokių...
Juozaitis gan anksti pasakė, kad prieš sąjūdį reikia kovoti. Ne, prieš tokį, kuris yra jau ne mano, ne Juozaičio sąjūdis. Prieš tokį sąjūdį aš nutariau kovoti. Ir tai prasidėjo labai anksti. Aš jiems siūliau eiti dirbti kartu, dirbti diplomatinį darbą, jisai tam turėjo galimybę. Jis atsisakė. Ir pasakė, aš kovosiu prieš sąjūdį. Nu, ir kovoja, iki šiol kovoja.
Bet vis tiek, įvertinant jį kaip naujo politinio darinio pirmininką, kaip galvo, tas darinys, jisai turi perspektyvų kokių nors ar ne?
Nu, pirmiausia, ar jis naujas? Niekas, Juozaitis nenaujas. ir tas darinys nenaujas iš tų pačių nomenklatūrininkų pagraibytas. Dabar, kada iškia socdemai. Nu, socdemai, ar jie pasilgo naujo diktatoriaus? Matyt, Kirkilo jiems, jie nepasilgo. Ar jie pasilgo Andriukaičio?
Nu, Andriukaitis garbės pirmininkas pas juos, jisai nebūtinai
kur nors. Gali būti garbės pirmininkas, bet jeigu jis ateis daryti pagados ir politiką daryti, ir pirmiausiai, žinoma, šiukštų, ne su centro dešinę, reiškia, dar toliau į kairę kariausim ir kariausim, nu tai yra labai sena laikysena, sena sistema. Ir toksai charakteris, ar žmonės yra jo pasiilgę, galų galia jo. Irgi buvo kova prieš kovo 11-osios Lietuvą gana nuosekli, nuo pat pradžios.
Tai sakot, neišgelbės Juozaitis Lietuvos, ar ne?
Nu, tegu tik išgelbsti kas nors Lietuvą, bet aš nematau tokių perspektyvių lyderių toj pusėj, kairioj pusėj. Nu, tai Juozaitis irgi stovi kairioj pusėj, jis buvo ir Brazauską kėlė, ir paskui Pavlausko buvo rinkiminės kampanijos vadas, šmežė Adamkų, reiškia, nu, visą laiką dirba anoj pusėj.
Gerai, ir apibendrinant vis dėlto, tai iš esmės dabar toks, na, tvenkėsi debesys, ar ne, ir išeitis šitoj situacijoje, vis tiek artėja rinkimai, bus labai daug tokios konkurencijos, galbūt ir ne visai gražios, kaip dažniausiai būna. Jūsų kokios būtų išvalgos, ko reikėtų čia dabar, kad šitą situaciją kažkaip, nežinau, praskaidrėtų, nes dabar susitelkia debesys tokie, susitvenkia virš politinio dangaus.
Nu, reiktų patiems jo net vengti, reiškia užimti aiškias pozicijas, tvirtas pozicijas ir dėl Baltarusijos apskritai išsiaiškinti, ar mes leidžiam save mulkinti. Neva mes čia darom politiką su Baltarusija, kai ją prižiūri šefas Kremliuje ir jai ką nors leidžia daryti ar neleidžia daryti, o mes turėtume vesti darybą su Kremliumi iš tikrųjų dėl Baltarusijos. Pasakykit ten.
O tai įmanoma?
Ką?
O kaip tai įmanoma?
Ne, tai tikrai įmanoma. Viskas pamėginti, viskas įmanoma. Įsivaizduok, jeigu Lietuva kreiptųsi į Rusiją, kad jį patvarkytų Baltarusiją. Taip? Tai būtų bent aiškumas. Visi sakytų, pasaulį, ką jūs naivus, jūs nežinot, kad jie ir taip tvarko. Nu, tai mes ir žinom, kad jie tvarko, bet mes norim kalbėti su šeimininku tiesiai, o ne per tą suinteresuotą tarną, kuris nežinia, kaip nutransliuos ir ką jam ten leis, ko neleis, mes nežinom. Tai kalbėkim tiesiai, kalbėkim ir dėl tos jėgainės tiesiai, kokia tai yra grėsmė. Tai bus nuolatinė grėsmė, o nekalbant apie galimą avariją. Avarijos ten nuolat atsitinka. Visi dabar matė Černobylį. Prie Vilniaus statomas Černobylis. Ir lauksim. Ar bus, ar giljotina nukris, ar nekris. Gal nenukris, oi, tai tada gyvenam toliau. Tai mūsų laikysena turėtų būti kitokia. Mes turėjome dirbti tarptautinėse struktūrose ir per savo diplomatiją kitose valstybėse mūsų ambasadoriai turėjo būti labai aiškiai įgalioti, kokios linijos Lietuva laikosi ir kaip dirba kitose sostinėse, kad tose sostinėse būtų viskas aišku dėl Lietuvos noro gyventi neužterštoj erdvėj, neužterštais vandenimis ir oru ir dulkėmis. Galų gale, ar mes skiriam lėšų gynybai? Juk reikės žmonės net ir jodo aprūpinti, reikės kontroliuoti kelius, kiek atveža padangos radioaktyvių dulkių, kiek vėjas atneša nukleidų, radionukleidų su visokiom dulkiam, neris ir požeminiai vandenys, turi būti monitoriai pastatyti. Tai kainuoja, kas už tai mokės, mums primete. Ne mes sugalvojam šitą vėliavą. Tai kur mūsų biudžetas planuojamas iš tą pusę, ar kitų metų biudžete yra gynybos nuo branduolinės grėsmės išlaidos.
Visus šitos klausimus dar matyt ne vieną kartą reiks mums visiems atsakyti, kelsime juos. Ačiū profesoriui. Profesorius Vytautas Landsbergis šiandien buvo opozicijos laidoje. Dėkui, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū.